Ir augusts un stārķis lido prom. Viena no Raita vismīļākajām dziesmām. Un no kopā ar gājputniem prom devies arī viņš, Raits Kalniņš. Gājputni atkal atlidos, Raits ne. Viņš paliks mūsu visu draugu, kolēģu, radioklausītāju mīļā atmiņā un piemiņā. Un ne tik vien kā draugs, kolēģis, kā izcils žurnalists, bet arī kā īpašs cilvēks personība. Sirsnīgs, reti labestīgs, izpalīdzīgs, radošs, talantīgs. Un neraugoties ne uz kādām likstām, vienmēr saulains, dzīvespriecīgs, optimisma pārpilns. Stārķis lido prom un šurudien Raiti arī lai tavs un gaišs šis lidojums.